Scapă depresiunea financiară. Emisiune realizată de Cristina Olariu și Titus Păștean.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Ne propunem să discutăm împreună cu pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Domini despre bani. Bun revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Discutăm despre economia lui Dumnezeu versus economia noastră. Atât de mult am dezbătut acest subiect pe parcursul ultimelor emisiuni. Întrebarea firească e ce am mai putea să discutăm. Dar iată că astăzi ne plasăm într-o anumită zonă pe care am putea să o denumim zona de siguranță. O zonă în care noi ne creăm un cadru în care să ne simțim asigurați din punct de vedere financiar și pe care Dumnezeu ar putea o denumi diferit.
Așa este, în aparență, nu-s prea multe de spus. Se putem considera că am luat în serios că lumea gândește într-un fel, Dumnezeu gândește altul, și totuși detaliile de viață care disting aceste două perspective sunt nenumărate. Într-adevăr, una dintre ele, care este puternic în evidență în ce înseamnă ce spune Dumnezeu, ce spune lumea, este această problematică a trăirii în siguranță sau a asigurării spatelui, în alți termeni. Din punctul acesta de vedere, diferența este evidentă în ce zice lumea și ce spune Dumnezeu. Lumea pleacă de la o premisă foarte simplă. Asigură-ți întâi ție viitorul, asigură-ți spatele și dacă cumva mai rămâne ceva, de acolo încolo e vorba de alții. Probabil exemplu clasic în privința aceasta este bogatul din Luca 12, care când i-a rodit țarina, omului nici prin cap nu i-a trecut că această înmulțire a roadelor, această binecuvântare în plus sau în exces a lui Dumnezeu ar putea fi lăsată pentru un alt scop decât me, myself and I, cum zic americanii. Așa că ce face el? Își lărgește hambarele și crede că acolo este împlinirea și siguranța când tot ce a venit se securizează, se păstrează, se pune la naftalină, la strujac sau în cont. Pe de altă parte, însăși Domnul Iisus, care dă ilustrația aceasta, spune că o astfel de gândire este nebunească. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, gândirea asigurării mereu în creștere a spatelui sau a independizării cumva de Dumnezeu este o nebunie. Pentru că Dumnezeu spune că, într-un fel, siguranța noastră este în El în primul rând, în cine este El și în ce promite și nu în capacitatea noastră individuală și singulară de a ne purta de grijă. Dimpotrivă, când Dumnezeu dă resurse, El ne spune că ele sunt date în primul rând nu pentru împlinirea nevoilor noastre sau nu în totalitate pentru împlinirea nevoilor noastre, dar n-aș vrea să parafrazez, dar ci aș vrea să citez câteva versete din 2 Corinteni 9, de la 8 la 11 și apoi să stăm puțin în ele pentru a le înțelege. Pavel spune așa: și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor neprihănirea lui, rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele cu scopul pentru orice dărnicie, care prin noi va face să se aducă mulțumirea lui Dumnezeu. S-ar putea să fie un pasaj mai lung, dar aș vrea să-l despachetăm puțin. Deci, mai întâi, vedem că Dumnezeu în mod normal, nu în mod excepțional, ci în mod normal, se raportează la noi ca un Dumnezeu care împlinește nevoile și o face din belșug. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având toate lucrurile din destul.
O face, însă o face cu un scop foarte precis, diferit de scopul uman.
Bineînțeles, dar acest lucru trebuie asumat în primă instanță, că Dumnezeu vrea să împlinească nevoile noastre din destul, altfel, dacă nu avem această primă cunoștință și nu o credem, tendința noastră va fi mereu să ne securizăm singuri, să ne purtăm singuri de grijă. Deci, primul adevăr este că Dumnezeu poate și vrea să ne poarte de grijă în toate lucrurile din destul. Scopul lui Dumnezeu nu-i să ne țină sufocați, având oarecum o plăcere în lucrul ăsta. E adevărat, sunt momente în care Dumnezeu ne încearcă credința, în care Dumnezeu lasă anumite consecințe ale unor decizii proaste. Fac aici o paranteză, da? Am intrat într-o datorie serioasă, fără să mă fi consultat cu Dumnezeu sau fără să fi apelat la învățătura Scripturii care spune în decizii financiare majore și chiar în cele mici, consultă-te, mai ceri o părere. M-am aruncat cu capul înainte, am intrat într-un credit, după care trag și sufăr. Nu pot să-L acuz pe Dumnezeu că Dumnezeu stă acum și râde și zice, na, ai văzut, taci și îndură. Dumnezeu nu ne împinge la colț, El știe că oricum depindem de El. Deci n-are nevoie să ne cultive această dependență tăindu-ne craca. În schimb, El vrea să ne poarte, poate, și vrea să ne poarte de grijă din destul în toate lucrurile, întotdeauna, spune Pavel, și scopul pentru care o face este pentru a dezvolta un spirit de generozitate, pentru ca să prisosim în orice faptă bună. Practic, scopul pentru care Dumnezeu urmărește să ne împlinească toate nevoile nu este pentru a ne îngrășa și a dormi în lumină, o expresie pe care am mai auzit-o în contextul nostru. Scopul lui Dumnezeu când ne împlinește nevoile din belșug este pentru a prisosi, pentru a crește în generozitate. Versetul 10. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană vă va mulți și vouă nu doar hrana voastră, ci sămânța de semănat, care va face să crească roadele neprihănirii voastre. Practic, Dumnezeu ne dă resurse, încă o dată, și am mai spus-o și în altă instanță și repet această idee pentru că cred că este importantă, ne dă resurse ca să împlinească nevoile noastre din belșug, pesăturate, dar ca să, în continuare, le transforme în oportunități de generozitate pentru a crește roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta, deci, veți fi îmbogățiți în toate privințele, încă o dată, pentru orice dărnicie care prin noi va face să aducă mulțumirii lui Dumnezeu. În concluzie, sau spunând încă o dată același lucru într-un mod diferit, lumea cultivă această idee a îngrijorării și a securizării propriei vieți prin efortul personal. Așa încât orice resursă pe care Dumnezeu o aduce în dreptul nostru este percepută ca încă un lucru cu ajutorul căruia sentimentul meu de siguranță să fie în creștere. Pe de altă parte, Dumnezeu ne spune, perspectiva Lui este că atunci când El binecuvintează, când crește această sămânță, ea nu este pentru mâncat, ci este sămânță pentru semănat care să crească roadele neprihănirii noastre. Desigur, cum am spus deja mai la început, ca să putem să avem această abordare sau atitudine față de bunuri ca sămânță de semănat, nu ca sămânță de mâncat și de înmagazinat pentru a mă simți în siguranță, trebuie să existe un alt adevăr care să îmi susțină o astfel de idee și anume că Dumnezeu îmi poartă de grijă.
Există în mintea mea cel puțin o precauție care se ridică. În ce măsură zgârcenia sau nesăbuința bogatului căruia i-a rodit țarina nu este văzută ca economisire, planificare și așa mai departe?
Așa este, ideea economisirii o găsim în Scriptură, dar ca orice lucru bun, ea poate fi abuzată. Așa cum, ca să extrapolez, fac acum o mică paranteză, împreună cu biserica studiem cartea Daniel și ne-am uitat la Daniel capitolul 6, ca la un personaj care este impecabil în ochii împăratului și în ochii dușmanilor, nu i se putea reproșa nimic cu privire la locul lui de muncă, în schimb, el rămâne credincios și fidel lui Dumnezeu în devoțiunea personală. De ce am adus Daniel în discuție? Pentru că, de exemplu, devoțiunea față de Dumnezeu, care e un lucru bun, poate fi înțeleasă prost și poate fi abuzată. Sunt unii credincioși care merg la muncă și în loc să-și facă treaba cum se cade, ei citesc Biblia în timpul programului, pentru că, vezi, Doamne, ei sunt spirituali. Lucru care nu este biblic, nu este sănătos. Dumnezeu ne-a lăsat ca angajați într-o companie, ca oameni pe care se contează pentru a fi cei mai buni acolo. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm 16 ore la serviciu și să nu mai avem timp de Dumnezeu și nici de familie. Revenind la discuția despre economisire, în timp ce Biblia învață economisirea și ne spune, leneșule, du-te la furnică și vezi ce face, economisește și adună, gândește un pic în avans, nu mânca tot ce produci, pune deoparte. În timp ce lucrul acesta este adevărat, un astfel de lucru poate fi abuzat prin zgârcenie. Adică orice vorba Scripturii pe care Domnul Iisus o citează, citându-i de fapt pe farisei, orice ar fi pentru dat pentru părinții corban, orice ar putea fi dat în altă direcție, deja îi stabilit, îi pus în economiile mele, vreau să am 1 milion de euro când ies la pensie. Deci în timp ce economisirea este un principiu pe care Dumnezeu îl dă, îl lasă, este o învățătură biblică sănătoasă, economisirea în exces care are ca fond această nesiguranță a zilei de mâine, din cauza neîncrederei în Dumnezeu, este un abuz. De aceea spun, când vedem neîncredere în ziua de mâine și încredere ca urmare a efortului personal, invitația este să ne provocăm o astfel de paradigmă, să vedem de unde ni se trage. Pentru că atunci când mă încred în mâine din cauza lui Dumnezeu și când dau tot ce pot ca să-L glorific pe El, inclusiv împărtășind din bunurile care Dumnezeu mi le dă ca roada neprihănirii mele, arat că trăiesc în paradigma lui Dumnezeu.
Banii și posesiunile materiale, cel mai discutat subiect din Biblie. Află ce crede Dumnezeu despre bani.
Și mai există o precauție pe care doresc să o aduc în atenție. A mă încrede în Dumnezeu cu privire la nevoile mele financiare nu încurajează lenevia și nici aruncarea în decizii nesăbuite, cum vorbeam puțin mai devreme, creditare sau eu știu alte lucruri nesăbuite. Aici cred că ar trebui puțin să delimităm lucrurile. Ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu într-un mod responsabil, activ, dar în același timp să nu fii nici leneș, nici nesăbuit?
Cu siguranță nu putem pune în seama lui Dumnezeu toate ideile noastre și așteptările noastre. A te încrede în Dumnezeu înseamnă a auzi ce spune El și a crede ce spune El. Am aruncat cu capul într-un credit, având speranța și credința că așa mi-am propus eu să am credința, că Dumnezeu mă va ajuta să o duc la capăt, fără însă să fi pus niște întrebări serioase. De ce iau creditul? Care sunt predicțiile de a-l acoperi? Cât sunt de convins că Dumnezeu mă susține într-un astfel de demers care, practic, e un fel de angajament în viitor, e un fel de pariu cu viitorul. Deci nu pot toate astea să le asum și să le pun în seama lui Dumnezeu. Deci a-mi pune încrederea în Dumnezeu nu înseamnă a face credit și a-i da lui Dumnezeu cardul de credit, ci a mă încrede în Dumnezeu înseamnă a ști ce promite El și El promite purtare de grijă în timp ce caut împărăția Lui, promite surplus când motivația mea este să-L cinstesc pe El și când surplusul vine, îl transform în sămânță pentru semănat, care aduce glorie lui Dumnezeu și înseamnă muncă efectivă și responsabilitate față de ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat să fac. Deci încrederea în Dumnezeu sub nicio formă nu este o scuză pentru inactivitate și pentru lene. Dar încă o dată, orice adevăr al lui Dumnezeu poate fi întins în sensul exagerat într-o parte sau alta. Ceea ce face un temător de Dumnezeu, un credincios, este să vadă exact ce spune Dumnezeu și să trăiască în integralitate cuvântului Dumnezeu, nu să ia o feliuță și să o abuzeze.
Discuția noastră este foarte actuală. Într-un sezon al stresului, al îngrijorărilor financiare, un vis al omului contemporan este să fie să câștige o anumită sumă, fie să facă anumite depozite și să trăiască fără nicio grijă pe o plajă din Hawaii, fără să mai aibă grijă a cheltuielilor și a zilei de mâine. Ba chiar include munca în corvoada care l-ar împiedica. Dacă ar avea suma aceasta de bani mult visată, ar trăi în această zonă de siguranță financiară. Am definit diferit zona de siguranță financiară. Ce ne garantează, de fapt, Dumnezeu în acest perimetru al zonei de siguranță financiară, un ideal distorsionat al lumii contemporane?
Ce ne promite Dumnezeu este să fie alături de noi și să ne poarte de grijă la fiecare etapă. Nu vedem niciunde o promisiune a lui Dumnezeu sau o direcție ca și asta spre care ar trebui să ne îndreptăm. Și aici intrăm într-o altă discuție, din nou complicată, faptul că înțelegerea lui Dumnezeu, plecarea în Caraibe și inactivitate pentru următorii 30 de ani, în care doar consum din ce am adunat, nu-și are esența și rădăcina. Odihna despre care Dumnezeu vorbește, e dincolo, e pe partea cealaltă. Până la trecerea în lumea cealaltă, noi suntem într-o continuă, într-o febrilă umblare cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu avem concedii, nu înseamnă că nu avem momente de relaxare, pentru că avem sabatul, care înseamnă din 7 zile una pune deoparte pentru odihnă, avem anul al 49-lea sau al 50-lea, care înseamnă odihnă și a pământului și așa mai departe, dar, ca să nu întind prea mult discuția, Dumnezeu nu spre asta ne îndreaptă. O asemenea paradigmă ilustrează din nou o gândire care nu l-are în centru pe Dumnezeu. Pentru că, da, s-ar putea ca și noi, poate ascultătorii noștri care sunt, au proveniență evanghelică sau în orice caz, sunt căutători de Dumnezeu și citesc Scriptura, undeva să trăiască cu gândul, muncesc, trag din greu, nu dau la nimeni, adun, strâng bănuțul, ca după aia să mă bucur și eu de pensie. Nu vreau să-i dezamăgesc și nu pot să aleg în locul nimănui, dar Scriptura nu introduce conceptul de pensie decât la o categorie foarte limitată, și poate aici ar fi interesant odată o discuție pe tema asta, doar preoții aveau o vârstă limitată pentru care erau în slujbă, dar și atunci aveau acces limitat în slujba în templu, în rest rămâneau activi până la moarte. Deci, ideea aceasta a muncii din greu pentru a-mi asigura o siguranță pentru ultimii ani în care să stau liniștit pe o plajă și cu umbreluța la soare, nu își are rădăcini în Scriptură și nu încolo ar trebui să ne îndreptăm ca și oameni care credem că Dumnezeu ne poartă de grijă în fiecare etapă a vieții, în care suntem productivi în fiecare etapă a vieții în moduri diferite și în care în fiecare moment al vieții suntem generoși cu resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat și nu economisitori în exces.
Ne oprim astăzi aici, în tensiunea dintre cele două sisteme de gândire pe care observăm că nu se intersectează în niciun punct, sunt 100% paralele, iar aceste două lumi diferite, economia pe care Dumnezeu o promovează, împărăția lui Dumnezeu versus împărăția acestei lumi, vor rămâne separate pentru totdeauna. Mulțumim pastorului Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara. Până la o nouă întâlnire, toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu și Titus Păștean.